SBS Filipino.
Nagpapatuloy ang debate sa kahabaan ng bansa tungkol sa pag-aalis ng selebrasyon sa Australia Day tuwing 26 ng Enero na diumanoy bilang isang tanda ng respeto sa mga katutubong Australiano. Ayon sa kasaysayan ng 26 ng Enero taong 1788, ang araw ng si Sir Arthur Philip ng England kasama ng ilang marino at opisyal ang umangkin sa dinatnang lupa sa pangalan ni Haring George Pangatlo. Kasama sa mga katutubong tao siyempre ay ang malaking suporta ng ilan upang ilipat ang selebrasyon mula sa araw na ito, subalit hindi ang kabuuang suporta ng bansa. Sa ating wika, narito ang ulat ni Lydia Feng. Layon ng Australia Day na pagsamahin ang bansa sa isang araw, pero para sa maraming komunidad aboriginal, ito ay isang araw ng protesta at pagluluksa. Isang lumalaking bilang ng mga konseho sa bansa ang nagsimulang mag-alis ng kanilang balak na selebrasyon sa Australia Day bilang simpatiya sa mga ganitong pananaw. Dalawang konseho sa Melbourne, ang Darwin at Yarra, ang bumotong alisin ang kanilang selebrasyon sa 26 ng susunod na Enero. Sinabi naman ng konseho sa Hobart na pinag-aaralan nila ang hakbang at ang konseho sa Fremantle sa Western Australia ay nagpalipa na din ng kanilang selebrasyon. Sinabi ng kasamang punong tagapagpaganap ng National Congress of Australia's First Peoples, Rod Little, na siya at ang Kongreso ay humahanga sa mga konseho dahil sa kanilang mga ginawa.
Congress has commended those councils, the Fremantle City Council and others, and I think it's brave of those councils to stimulate a discussion that needs to be had because we are an evolving society.
Sa Melbourne, ang matagal nang aktivistang Robbie Thorpe ay nagsabi na ang simpleng pagbabago ng petsa ay hindi mag-aalis ng tensyon, pero ang pagdiriwang ng Australia Day sa 26 ng Enero ay hindi nararapat.
It's offensive and insulting and denies us our humanity, our human rights, our dignity. You know, we've seen our country destroyed in a very short space of time.
Sa kabila nito, marami pa din ang may ibang pananaw. Si Gordon Workman, ang dating pangulo ng Darug Tribal Aboriginal Corporation sa Western Sydney. Iminungkahi niya na baguhin ang petsa ng selebrasyon ng Australia Day dahil gagawa lamang ito ng mas malaking paghahati sa bansa.
We'll push to change Australia Day. It is pushing a wedge between white and the indigenous, the aborigines of this country. That's all it is. Nothing more, nothing else.
Idinagdag niya na ang debate tungkol dito ay inutil at kailangang umusad na ang komunidad.
I mean, the past is the past. Nobody can go back and change it, but we can change what's coming, and that's what we should be focusing on, not a day.
Bilang sagot sa mga panukala na ilipat ang selebrasyon ng Australia Day, inalisan ng gobyerno federal ang dalawang konseho ng karapatang magdaos ng seremonya sa pagkamamamayan.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.